Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Bratře a sestry, milí přátelé, vítám vás všechny na dnešní bohoslužbě. Vítám i vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. Zahájili jsme toto shromáždění slovy dávného proroctví o tom, že nastane doba, kdy lidé budou chtít poznávat boží cesty a nejenom poznávat, ale i po nich chodit. Tak jsme tady i proto shromáždění, i my už můžeme toto společně prožívat. A je tomu tak, že často těm božím cestám nerozumíme. Tak jako třeba prorok Eliáš nerozuměl tomu, jak ho Pán Bůh vede. Stejně tak i pro božího syna Pána Ježíše nebylo lehké, když ve vězení byl popraven jeho příbuzný Jan Křtitel, ten, který mu připravoval cestu. A pro učedníka Petra to také nebylo snadné, když měl opustit bezpečí lodě a vydat se po vodě k Pánu Ježíši. Jsou to různé situace, možná, že v některých se jim podobáme i ty naše životní příběhy. A tak máme i dnes příležitost učit se božím cestám a následovat Pána Ježíše Krista, který pověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. K tomu úvodu ještě dodám tu jednu informaci, že nevím, jestli je dobrá nebo špatná, možná nesešlo se nás 100. To znamená, nemusíme mít roušku, pokud nechcete, pokud ji máte, tak si ji můžete vzít. A ještě jedna dobrá zpráva, někteří se mě ptali, jestli zastupuju dnes Petra Rause. Nezastupuju. Bratr Petr Raus bude sloužit, já akorát tento měsíc budu mít tu výsadu uvádět bratry sloužící. Zpívejme nyní společně píseň 37, píseň číslo 37.
Thank you.
Před modlitbou budu číst žalm 122. Je to poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu a naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoji, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňte. Panovníku Hospodine, svatý Otče v našem Pánu a vykupiteli Ježíši Kristu, děkujeme, že nás stavíš na toto místo, kde právě stojíme, na místo, kde se zvěstuje tvé slovo. Byla to tvá odvěká rada, v níž si usoudil, abychom s tebou měli obecenství a slyšeli tvůj hlas. A tak nám i na tomto místě zjevuješ svou svatost a náš hřích. Dáváš nám poznávat svou vůli a naši vzpouru. Evangeliem vyhlašuješ svoje smíření a ujišťuješ nás o vykoupení ze života v marnosti. Když se díváme na své životy, tak všechno svědčí proti nám a ty nám přesto v Pánu Ježíši Kristu podáváš ruku. A tvá milost a tvůj pokoj sestupují od tebe a naplňují i tento tvůj dům. A tak tě za to chválíme. A velmi prosíme, ať nic mezi námi neruší tvé království, kde hrozí, že tvé slovo bereme po svém a falšujeme jeho zvěst. Tak nás ochraň svým duchem, abychom takto nejednali. Tam, kde hrozí, že bychom tě jenom ústy ctěli, ale byli ti srdcem daleko, tak si nás podrob pod svou vládu, ať uznáváme tvoji svrchovanost a činíme tvoji vůli. A tak náš nebeský Otče, smiluj se nad námi a požehnej službu slova, aby nás přiblížilo k tobě, aby nás postavilo na ty tvé cesty. A také se přimlouváme, náš nebeský Otče, slituj se nad svým světem a nad všemi svými lidskými dětmi. Stáhni ruku a zasáhni všude, kde lidé trpí. Přemáhej všechnu nevěru, která se staví do cesty tvému dílu. Maš plány těch, kdo páchají násilí a prolévají nevinnou krev. A do tvé péče poroučíme všechny jakkoliv trpící. A tak tě prosíme, skloň se k nám i v této chvíli, dotýkej si nás svojí milostí, zachovej nám víru a obnov ji i pro ty další dny, které jsou před námi. Amen. Posaďte se, prosím. První čtení Božího slova je z první královské 19. kapitoly, kde čteme toto. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí, až k boží hoře Chorébu. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomazeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Tolik prvního čtení. Budeme zpívat další společnou píseň. Bratr Petr Daus vybral píseň z toho předchozího starého kancionálu, píseň číslo 547. Budeme ji tedy promítat a tedy zpívejme tuto píseň 547. připojím sborová oznámení, dnes velmi stručná. Ve středu je opět v 18 hodin setkání nad kázáním nahoře, to už 7. setkání. Budeme pokračovat v tématu Křesťanova spravedlnost. Rozpis témat je na nástěnce a na sborovém webu. A příští neděli 16. srpna nám kázáním poslouží bratr Lukáš Pacek. Druhé čtení je z Evangelia podle Matouše ze 14. kapitoly. Evangelium podle Matouše, 14. kapitola. Na Herodovi narozeniny dcera Herodiády tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla, dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolu stolovníky poručil, aby jí vyhověli, a dal Jana v žaláři stít. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodi na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propust zástupy, ať jdou do vesnic koupit si jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. A jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Kránu šel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili si, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Tolik slov z Evangelia.
Krásné nedělní ráno i ode mě. Děkuji za uvedení shromáždění i za přečtení biblických textů. Já se musím ještě omluvit, že nevydržím až do konce, že před závěrem shromáždění budu muset odejít. No, teď mě to tady zlobí. Takže se s vámi nepozdravím, ale jinak jsem rád, že mohu být tady a že mohu i přinést zvěst Božího slova. To dnešní kázání jsem si připravoval v větším předstihu. na přelomu července a srpna jsme plánovali dovolenou, včera jsme se z ní vrátili. A jak to v takových případech bývá, když člověk si chystá věci s větším odstupem, sáhl jsem po nabídce tradičního liturgického kalendáře. Ten umí nabídnout texty a souvislosti, i když člověk ještě ani netuší, čím z reálného života by se měl nechat inspirovat, nebo když Pán Bůh sám žádný text výslovně na srdce nepoloží. A kalendář mi nabídl citace, kterých jsem se ze začátku trochu lekl. Nejprve ten příběh Eliášův, jeho zkušenost z hory Orébu, tak jak jsme ji slyšeli. Mám pocit, že jsem na tento text kázal v posledních letech opakovaně. Snad častěji než na kterýkoliv jiný. Nebude to hloupé, když ho vytáhnu znovu? A potom Petr kráčející po mořské hladině. K této události jsem se rovněž vracel opakovaně, sice v delším časovém horizontu, za to o to důkladněji. Uvažoval jsem a mluvil o souvislosti této události s předcházejícím nasycením zástupu, o otázce důvěry v Krista, lidského strachu, o přání ukázat se před kamarády i o scestné touze po zjevných projevech Boží moci v zázracích a také o pozoruhodné návaznosti této události na pozdější Kristovo zjevení u Tiberiackého jezera po vzkříšení a na ty tři Kristovy otázky. Otázky po lásce, adresované právě Petrovi. Kolik mi toho Pán Bůh už dal z těchto veršů vyčíst? Přesto ale, nebo možná právě proto, jsem se teď cítil jako kazatel, který má po 45. kázat na betlémskou událost. Co ještě povědět a neopakovat se? Čím prospět církvi? Boží slovo je ale živým slovem, které dovede mluvit vždycky nově. A liturgický kalendář umí nabídnout pozoruhodné souvislosti, pokud se člověk nechá zlákat a ponoří se do nich. Zkusme tedy nahlédnout Petrovu noční zkušenost ještě jinak a znovu nově. Začněme u Eliáše, jehož zkušenost liturgický kalendář k evangelnímu příběhu připojil. A snad ještě předtím připomenu, že liturgický kalendář, který vždycky přináší i žalmový text, připojil ten žalm, který jsme zpívali. K tomu žalmu se chceme i v tom našem uvažování vracet. 85. žalm. Eliáš, velký prorok, se bojí o život. Proč? Což toho už s Pánem Bohem nezažil dost? Tlumočil Boží slovo izraelskému králi a Pán Bůh zjevnými důkazy dokládal pravdivost těch slov. Nedávno prokázal Hospodinovu svrchovanost na hoře Karmel. Pobil tam Bálovi proroky. Největší prorok starozákonní doby. A teď se bojí hrozby královny Jezábel? Zdá se, že člověk nemá k takovému strachu daleko. Myslím na krále Davida, vítěze nad Goliášem. Myslím na tu dobu, kdy David vysvobodil město Kejla z rukou Pelištejců. Král Saul tam za ním vytáhl, aby ho zabil. Ale David unikl do hor pouště Zifu. A Saulovi se nedařilo ho tam najít. Hospodin Davida zjevně chránil. A když se Davida rozhodli vydat Saulovi domorodí obyvatelé Zifu, utekl David do Engedi, kde mu Pán Bůh dokonce vydal Saula do rukou, dal mu možnost ho snadno zabít. A totéž se pak opakovalo v Chakýle, protože David na Saula ani v jednom z těch případů ruku nevstáhl. Navzdory zřetelné Boží péči a ochraně. David po zkušenosti z Chakýly říká, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země. A odchází se svými 600 muži k Akíšovi, králi Gatu. Jak to, že se domníval, že kterýkoliv den může být zahuben Saulovou rukou? Vždyť boží ochranu prožil na vlastní kůži. Stejný strach o život, jaký prožil o něco později Eliáš. Přijde chvíle, kdy člověk přestane racionálně uvažovat a dá na své pocity. Dnešní doba je takových postojů plná. Nerespektování vlastních pocitů se pokládá za neupřímnost. A lež, ukázněnost se stala dnešnímu světu sprostým slovem. Pán Bůh nás ale učí něčemu jinému. Dobře ví, jak jsou nepříjemné zkušenosti cenné. Že člověk se mění jen ve stresu, pod tlakem. A na naší změně, na růstu našeho charakteru do podoby Pána Ježíše Krista, Hospodinu nadmíru záleží. Podívejme se ještě na dalšího z velikánů izraelské historie, na Mojžíše. Nahoře Sinaj přijímá z božích rukou desky zákona. Když s nimi ale sestoupí z hory, najde svůj lid křepčící kolem zlatého bíčka. Docela podle způsobu okolních pohanských národů. Hospodin tehdy Mojžíšovi slibuje, teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. A Mojžíš, muž, který prožil Hospodinovu fyzickou přítomnost, který byl Pánu Bohu tak blízko jako nikdo jiný z lidí před ním i po něm, kromě Pána Ježíše Krista, Mojžíš, který znal hodnotu božího milosrdenství i boží spásy, tenkrát v podivuhodném předobraze Mesiáše odpovídá, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Takový byl Mojžíš, muž božího charakteru. Pod Sinajem pak izraelský lid vyrobil svoji přenosnou svatyni. Od Sinaje táhl dál podle přesně stanoveného řádu jako organizovaný, uspořádaný, Pánem Bohem zabezpečený lid. Nedlouho potom ale, na místě později zvaném Tabéra, si lid začal Hospodinu stěžovat na těžkosti. Co bylo těmi těžkostmi? Jednotvárná strava. A vůbec nebylo překážkou, že ten pokrm byl zázračný. Jen vyvolal vzpomínky na egyptské zabezpečení. Vzpomínky, ze kterých se jaksi vytratilo vědomí útlaku a každodenního ohrožení života. V bláhové dětinské naivitě si lid vysnil svoji minulost bez ohledu na realitu. Opět dal na pocit víc než na reálnou zkušenost, než na logické myšlení. A možná bychom mohli ještě připojit, než na hodnoty, které ho učil ctít jeho Bůh. A ve jménu svého snu se postavili proti Hospodinu, který ho z Egypta zachránil. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky a melouny, na pór, cibuli a česnek. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. Krátká paměť otroků, pro které je hlavním motivem rozhodování a voleb plné koryto. Jak na tuto situaci zareagoval Mojžíš, ten zkušený a moudrý boží služebník? Pro někoho možná překvapivě. Kdo ale zná lidskou povahu a lidskou slabost, příliš překvapen nebude. Mojžíš, ten Mojžíš, který byl pod Sinajem ochotný se kvůli tomuto lidu vzdát vlastní spásy, začne Hospodinu vyčítat. proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako břímně? Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. Raději mě zabij. Prakticky totéž, co mnohem později říká Eliáš. Byl to jenom strach, který ho přivedl k takovému závěru, jak by se to mohlo zdát v případě Eliášově? Nemyslím. U Mojžíše je zřetelné, že hlavním motivem jeho skepse je zklamání. Zklamání lidem, který ani po tolika zázračných zkušenostem s Bohem není schopen rozumného uvažování a rozhoduje se podle momentálních pocitů, jako to dělají divoká zvířata. Současně ale hluboké zklamání sebou samým. Měl být vůdcem, který vyvede národ z otroctví a přivede jej do země Bohem darované. Lidé ho ale nepřestávají vnímat jako překážku blahobytu, jako škůdce, jako nepřítele. Kdo by nebyl zklamán? Kdo by v tom neviděl svoje vlastní selhání? Pokud se podíváme na ty druhé dva, o kterých uvažujeme, zjistíme nakonec totéž. Eliáš vyznává, nejsem lepší než moji otcové. Ve chvíli ohrožení se všechny jeho úspěchy vytratily. Není jako Abraham, po celý život uznávaný a respektovaný patriarcha. Není jako Samuel, který vždycky obstál. I Eliáše plní pocit selhání. U Davida nemáme popis zklamání tak explicitně popsán jako u prvních dvou zmiňovaných mužů. Přece je ale i tady mezi řádky jasný. Když David říká, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou, nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země, říká vlastně, k čemu je mi všechna moje vojenská pověst. Porazil jsem Goliáše, co ale z toho? Nedokázal jsem zjednat v zemi pořádek. Svému lidu jsem vlastně nijak neprospěl, jsem nakonec jen psanec. Stáhnu se do ústraní. Budu dál škodit nepřátelům Božího lidu, ale už jen okrajově, pouze partizánsky. Na výsluní zůstanou jiní. I David rezignuje a stahuje se za scénu. Všimněme si ještě, než se posuneme k dnešnímu evangelnímu textu, k čemu Pán Bůh, jak Mojžíše, tak Davida i Eliáše nakonec vede. K závěru našeho dnešního uvažování to bude docela významné. Mojžíšovi říká, zhromažď mi 70 mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. Davida, který si od krále Akíše vyžádal město Siklak, aby tam měl se svou družinou klid, jak od Saula, tak od Pilištejců, nakonec přivedl až na izraelský trůn. A unavenému Eliášovi, toužícímu po samotě, říká, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mechóry pomažeš za proroka místo sebe. Všechny tři zklamané muže, kteří toužili po samotě, až i po samotě smrti, posílá Hospodin zpátky mezi lidi. Ústředním příběhem našeho dnešního uvažování ale je, jak jsme si řekli v úvodu, zkušenost učedníka Petra, kterou udělal na bouřlivé noční hladině Genezareckého jezera. Připomněli jsme si rovněž, že s touto zkušeností velmi těsně souvisel příběh nasycení zástupu z předcházejícího večera. Troufám si vyslovit, že byl její podmínkou, motivem. Bez nasycení zástupu by k Petrově noční akci zřejmě vůbec nedošlo. Podobně jako ve starozákonních příbězích, o kterých jsme uvažovali až do této chvíle, i tady hraje podstatnou roli zklamání. Zklamání Kristových učedníků. Prožili je toho předcházejícího večera. Matouš, ze kterého jsme četli, to prozrazuje asi nejméně. Ostatní evangelisté více? Nejzřetelněji snad Jan, který zmiňuje i určitou Ježíšovu provokaci. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého dostalo aspoň něco. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má 5 ječních chlebů a 2 ryby. Co to ale je pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Tak to popsal evangelista Jan. Všichni učedníci jakéhokoliv učitele doufají, že jednou budou konat stejné činy jako on, ba možná ještě větší a lepší. Proto se učí. V tom je smysl jejich učednictví. Ježíšova provokativní otázka, jakkoliv mohla být vyslovena prostě a bez ironie, v sobě obsahovala i podtón rezonující s ambicemi všech, kdo se touží něco naučit. Dokážete to? Zvládnete to? Nasytíte je? Filipův povzdech je realistický. Podobně Ondřejův, co to je pro tolik lidí? Slyšíme z nich objektivní zhodnocení situace. Současně je to ale povzdech nad vlastní omezeností. Rádi by jim pomohli, ale je to nad jejich síly. Pán Ježíš bere do svých rukou těch 5 chlebů a 2 ryby, a nejen, že se nají celý zástup poutníků, i na učedníky zbyde, dokonce daleko nad míru. A člověku zůstane jen rezignace. Tak tohle nikdy nedokážu. A s ní možná její rubová stránka. Proč se vlastně učím? Proč jít za Ježíšem, když to nakonec stejně k ničemu nepovede? Člověka napadá otázka, proč Ježíš své nejbližší před takovým zklamáním neochrání? Proč je to nechává prožít? Proč takové věci nechává prožívat nás? Protože zklamání, stejně jako jiné nepříjemné zkušenosti, jsou nenahraditelnými etapami na cestě životního zrání. Zklamání je krajně potřebná zkušenost. Současná doba, ve které mladá generace touží odstranit všechny nepříjemné podněty, hrozí ztrátou schopnosti dospět. Přišel večer, učedníci se namáhavě plaví přes jezero, protože vítr vane proti ním a zvedá nebezpečné vlny, tak to v noci bývá na Genezareckém jezeře dodnes. Mají co dělat, aby loď nenabrala vodu a nepotopila se. Nad ránem, kým Ježíš přichází, kráčeje po hřebenech vln. Po úvodním úleku učedníků zazní Ježíšův hlas, učedníci ho poznávají a tehdy Petr vysloví to nečekané přání. Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Podivná prosba. Ponechme teď stranou otázku chůze po vodě, té jsme se už kdysi věnovali. Dnes se chci ptát jinak. Nevyspalí učedníci po náročném dni celou noc zápasí s rozbouřeným mořem. Celou noc jsou na hranici ztroskotání. Dovedu si představit jejich únavu. Proč si Petr raději nepřeje, Pane, zachraň nás, vytrhni nás z moci toho moře, démonských sil, jak lidé tehdy moře vnímali? Myslí v tu chvíli snad opravdu jenom sám na sebe? Zřejmě ano. Nevnímám to jako žádnou katastrofu, je to přirozené. I my jednáme stejně. Prožil zklamání sám sebou. Nebyl schopen nasytit zástup. Při tomto zklamání bylo celé skupině učedníků společné. Nikdo z nich nebyl schopen nasytit zástup. Byl tedy zklamán i společenstvím, ke kterému patřil. Už se k ním nechce vracet. Mezi nimi by ztratil perspektivu. Tahle komunita mě k ničemu nedovede. Za to můj Bůh ano. Dokáže nasytit zástup, dokáže chodit po bouřícím moři, s ním chci zůstat, za ním chci jít, zůstat jen s ním. Není to nakonec krásné? Není. A Ježíšova reakce to zřetelně potvrzuje. Je to ale přirozené. Zkusme si jen tak pro zajímavost prolistovat náš kancionál. Já a můj Bůh, já a moje spása, já, případně my, kteří už jsme spasení. Pokud se tam objeví někdo z vnějšího prostředí církve, nějaký nekřesťan, tak jenom proto, abych mu já, případně my, což je v našem kontextu totéž, zvěstoval evangelium a pozval ho ke stejné zkušenosti, jakou jsem udělal já sám, nebo jsme udělali my, kteří spolu mluvíme, jak říkal Petr Bajza. To ovšem není kritika kancionálu. Když otevřeme biblický žaltář, najdeme tam v mnoha žalmech totéž. Jde tu o charakter našeho lidství. Jen je třeba si ho zřetelně uvědomit a zkusit s tím něco dělat, jako to tehdy nenechal být Pán Ježíš. Jak tehdy zareagoval? Petra, který zřejmě toužil být už jen s ním, vede zpátky k ostatním učedníkům. A co stojí za pozornost, bouře neutichne ve chvíli, kdy Petra vezme za ruku a vytáhne nad hladinu. Moře se neuklidní v prosté Kristově přítomnosti, ale klid nastane až mezi ostatními učedníky, až Pán Ježíš s Petrem vstoupí zpátky do loďky. Bylo zklamání jediným motivem, který vedl Petra k jeho přání? Zcela jistě nikoli. Ze všech, které tehdy hrály roli a ze kterých jsme zatím zmínili jenom to zklamání, si dnes všimneme už jen jediného dalšího. Všechno, o čem dnes mluvíme, se odehrálo ve stínu smrti Jana Křtitele. Včetně toho nasycení zástupu. Zdá se, že Petrovo uvažování a představy vzpomínka na Jana Křtitele velmi ovlivnila. Janův mimořádný vztah k Hospodinu, Janova jedinečnost, vyjádřená i jeho samotou, mu imponovala. Jan, vlastně poslední prorocká postava starozákonního typu, se mu v tuto chvíli stala mostem k Mojžíšovi, Davidovi i Eliášovi, modelem vztahu k Pánu Bohu. Něco podobného se stává i nám. I my poměrně snadno přeneseme starozákonní vzory, normy a požadavky do naší novozákonní epochy. Oni sem už ale nepatří. Alespoň ne bez dalšího komentáře a bez úpravy. Proroky starozákonního typu, jakým byl i Jan, stejně tak ale pro starozákonní uchopení zákona a přikázání už v dnešní době není místo. Na místo dávných proroků nastoupila Bible a církev jako celek a lidská srdce proměněná mocí Božího ducha. Za pozornost v této souvislosti stojí, jak s Janovým dědictvím zacházel pán Ježíš. Když Jana uvěznili, začal veřejně kázat totéž, co doposud Jan. Čiňte pokání a věřte evangeliu, neboť se přiblížilo království nebeské. Když ale Jan zemřel, a to je situace, o které uvažujeme, začal Ježíš lidem prakticky pomáhat. Ke slovům připojil činy a říkal k tomu, svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. Ne slova, ale skutky se tu stávají znamením Kristova mesiářství. Ovšem skutky motivované vírou, totiž důvěrou v Hospodina a láskou k němu. Své učedníky pán Ježíš připravuje na stejnou službu, jakou konal sám, s jediným rozdílem. Zatímco on se stal služebníkem Židů, podle epištoly Římanům, církev má sloužit světu. Pán Ježíš Petra přivádí zpátky mezi ostatní učedníky, vlastně do společenství církve, aby pak všichni společně šli sloužit potřebným a svou životní praxí ukázali a představili světu milujícího Boha. V tom 85. žalmu, který jsme zpívali, nebo z toho 85. žalmu, který jsme zpívali, vybírá liturgický kalendář na dnešní den jenom jeho závěrečnou část. Připomeňme si ale i jeho úvod, který kalendář přeskakuje. A všímejme si, jak se tam mluví o nás, o Božím lidu. Hospodine, projevoval si své zemi přízeň, úděl Jákobův si změnil, snímal si ze svého lidu nepravosti, přikrýval si všechny jeho hříchy, svou prchlivost odkládal si zcela, přestával si planout hněvem. Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Chceš se na nás hněvat věčně, stíhat hněvem všechna pokolení, což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Na toto žalmistovo volání pak navazuje Boží odpověď, kterou žalmista vyjádřil slovy. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj svému lidu, svým věrným. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda. Z nebe bude zhlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů. Svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Spravedlnost a pokoj. Utišené moře, které zažil Petr. Ten pokoj byl ale zatím jen na chvíli. Na dospání probdělé noci zatím nebylo ani pomyšlení. Evangelium totiž pokračuje. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásního roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Tak to má být. Boží lid má přece pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Pamatujme tedy na touhu Božího srdce po spáse světa. Žijeme v čase práce. v době žní. Odkládejme tedy strach o sebe samé, nebojme se už o svou budoucnost, ani o svoje nejbližší, jako bychom nebyli všichni v péči dobrotivého Boha. Přestaňme se srovnávat s druhými, zbavme se závislosti na tom, co si o nás kdo pomyslí. Netrapme se věcmi, na které nestačíme a které nám třeba i opravdu nejdou. A místo toho tím, co umíme a k čemu nás Pán Bůh skutečně povolal, a ovšem v sounáležitosti a spolupráci s ním, představujme spolu s celou církví svým způsobem života a své služby lidem kolem sebe charakter našeho Boha. Kéž nám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 377, Pane můj. Po ní budeme mít příležitost k modlitbám.
Máme nyní příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Společně se modleme jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme poslední píseň, píseň číslo 384. Píseň 389. Píseň 389, Uč mne, Pane, věrnosti. Přijměte slova poslání a požehnání, kdo může postat. Slova poslání jsou z listu Římanům z 12. kapitoly v překladu slovo na cestu. Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé. Tolik slov. Poslání a přijměte požehnání, ať Hospodin tě žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. jděte ve jménu Páně.